Ishayo 61 bob. Egamiz Rabbining ruhi meni qamrab olgan. Chunki u meni tanlagan. Yo'qsillarga xushxabar yetkazsin. Xasta qalblarga shifo bersin. Asirlarga ozodlik e'lon qilsin. Zindondagilarga erkinlik xabarini bersin deb egam meni yubordi. Egamning marhamat yilini, Xudoning qasos oladigan kunini e'lon qilsin. Azadorlarning hammasini ovutsin deb egam meni yubordi. Quddusda nola qilayotganlarga tasalli bersin. Ularga kul o'rniga zeb zinat, aza o'rniga shodlik moyi, ma'yus ruh o'rniga madhiya bersin deb egam meni yubordi. Endi ularni egamiz o'z shuhrati uchun ekkan ko'chatlar solihlik emanlari deb atashadi. Endi ular qadimgi vayronalarni qayta tiklaydi. Azaliy vayrona yerlarni yana o'nglaydi. Nasllar osha vayron yotgan shaharlarni qayta quradi. Ey xalqim, begonalar kelib mol qo'ylaringizni boqadi. Yot xalq o'g'illari dehqoningiz, bog'boningiz bo'ladi. Sizlarni esa egamizning ruhoniylari deb atashadi. Xudoyimizning xizmatkorlari degan nom olasizlar. Elatlarning boyliklari sizlarniki bo'ladi. O'zga xalqlardan kelgan mol-mulk bilan faxrlanasiz. Uyat o'rniga sizlar ikki hissa ulush olasiz. Sharmanda bo'lmaysiz. Olgan mulkingizdan shodlanasiz. Ha, o'z yurtingizda ikki hissa ulush olasiz. Abadiy shodlikka ega bo'lasiz. Egam aytar: Men egangiz adolatni sevaman. Talonchilik, haqsizlikdan nafratlanaman. Sadoqat bilan xalqimga mukofotini beraman. Ular bilan abadiy ahd tuzaman. Ularning nasli xalqlar orasida mashhur bo'ladi. Ularning zurriyoti ellar orasida dong taratadi. Ko'rganlarning hammasi ularni egamiz baraka bergan xalq deb tan oladi. Egam tufayli men buyuk shodlik topaman. Xudoyim deb qalbim jo'sh uradi. Zotan u meni najot libosi bilan o'radi. Zafar kiyimini menga kiydirdi. Men toj kiygan kuyovga o'xshayman. Zeb zinat bilan bezangan kelindayman. Yer o'simlikni yetishtirgani kabi, bog' ekilganlarni o'stirgani singari egamiz Rabbi barcha xalqlar ko'z o'ngida solihlik va madhiyalarni yetishtiradi.